Некая моля.
Пошивница. Roman Jasmina B. Frelicha, ki je leta 2013 dobil nagrado Slovenskega knjižnega sejma za najboljši prvenec in bil nominiran tudi za Kresnika, nosi naslov Na pol in je zapisan s poševnico med besedicama na in pol, se pravi z ločilom v obliki ravne pokončne črte, skoraj nagnjene v desno, katere stična raba v jeziku zaznamuje besedico ali, služi kot ulomkova črta v matematiki, v računalništvu pa kot znak deljenja v programskih jezikih ter na mesto predsledka v URL naslovih. Tudi naslov Frelichove konec lanskega leta izdane zbirke kratkih zgodb ima opraviti z nekakšno razpolovitvijo. Ideoluzije. Romaneskna pošivnica je postala pošivnica, s katero so ideje na levi strani naslovnega neologizma prešite z iluzijami na desni, hkrati pa je tudi roman prešit s kratkimi zgodbami. Zakaj? V nedavnem intervjuju z Laro Pavkovič je namreč Frelich razkril, da v ideoluzijah, ki so razvrščene glede na čas nastanka, na mestu romana Na pol stoji poetična proza teksta Šiv. Romaneskno polovičko, v katero uvajajo besedila, ki so kronološko nanizana do Šiva, triptih zgodb, ki mu sledijo, pripelje do konca. Roman Na pol prešit s 14 kratkimi zgodbami je tako postal celota. Prekipevajoča sedanjost, utaknjena v drobno točko v času, pokajočo po šivih. Kot zapiše Frelich v zgodbi Pritisk konca. Čeprav njen avtor pravi, zdaj grem drugam. In si bo ta celota ob neizbežnih padcih v literarno zgodovino zagotovo razbijala glavo in lomila sklepe, lahko vselej računa na rdečo nit postajanja, s katero sta prešiti preteklost in prihodnost neskončnega dialoga umetniške kreacije. Ta konec koncev zahteva celega človeka in ne polovičarja, ali celo, mrtvi bog ne daj, pol levičarja, ki ne dojame, da ne gre za zvezdo, ampak za rutkovo rdečo.
Rdečo, rdečo, kakšno rdečo, ne vem, misliš, škrlatno ali karlijasto, ali škrlatno, kardeolasto, koralno barvo, slive, murve, fuksije, burgunca, lososa, vse drugo kot rdečo. Kak pa je rdeča?
Frelichova začasna celota, sešita iz romana in zbirke kratkih zgodb, na zvit način odpravlja kritiško vprašanje boljše polovice tako, da kot zanimivo, pomembno in obenem problematično izpostavlja ravno njuno dopolnjujoče se vmesje. Vmesnost Frelichove idejne, miselne in estetske linije, ki bo v prihodnje, če že ni, brško ne pognala številne bežiščnice, je košček jare kače zgodovine literarnega ustvarjanja, ki lahko približek svojega konca doseže le na ta način, da ugrizne v svoj lastni rep in nadaljuje v drugi veji umetnosti. V Frelichovem primeru, na primer, tako, da ta začne repat. Spet citat iz intervjuja Lare Pavkovič. Ti mlajši literarni krogi okrog idiota, erbeletrine, literature, bivše tribune, ereša, irju in tako dalje in tako dalje, smo vsak na svoj način poskrbeli, da je marsikdo ob študiju rajši objavil kakšno pesem ali zgodbo, namesto, da bi kaj odrepal ali zarolal ali zrežiral ali se pač v molku zapil. Kar je za vse, ki nam je literatura pomembna, dobro. Frelicha, ko piše, zanima izključno to, kaj dejansko pomeni biti človek. V svetu, v katerem smo po 11. septembru na neki način vsi postali Newyorčani, je vratar nebotičnika, ki po eni strani ve, da je stanje na tleh nevzdržno, le z oblakov pa se vidi možna sprememba, po drugi pa tudi, da se v kleti glasno uživa v igrah multikulti fuzbala, v najvišjih nadstropjih pa še peta pod vplivom prozaka. To umestnost ubeseduje Frelihova proza. Od vrstic krvavo pristnega dialoga, ki jih Frelih šica kot uzi, do dolgih poetičnih presledkov, ki so na izi, kot bi bili nafilani spomirjevali, postaja ta umestnost beseda, ta pa mesena. Tragedija in farsa človeka, stisnjenega med gladko dlan in usnjen prijem, boga in hudiča, ki je samo slamnati mož prvega. Napad na nebesa je bil inside job. Bogovi umirajo od smeha. Frelihova proza sili človeka, da kleči v različnih zornih kotih, ko ga različni pripovedovalci in diskurzi v različnih časih oštevajo za primere, ko ni utelešal dobrega, ampak zlo. Črno-belo ob tem postaja črno na belem, igra črke in presledka, peresa, črnila ter papirja. V zgodbi o vratnikom vseh vrst pa katrana in perja, metafora za hudo kritiko oziroma javno ponižanje, ki izvira iz opuščenega, predvsem psihičnega načina kaznovanja izobčencev.
Prepare the tar and feathers. Tar and feathers is an old western recipe served only in cases of absolute necessity. It's so easy to make, anyone can do it. Just follow directions, there's nothing to it. Take a barrel of tar and feathers galore, and a bad egg who's gotten everyone sore. First peel the desperado all the way, and then heat up the tar till you get the bouquet. Now just before it boils, pour generously like a real gourmet, and now take the feathers and sprinkle away, and voila, a western souffle.
Seveda literatura nikogar in ničesar v resnici ne izobči oziroma izključi. Zlo je skrito med ljudmi, Frelih pa piše. Mi sem množica. Jaz smo množica. Mi smo množica. Jaz sem množica. Protagonist zgodbe Literodrom pa druge doda. Jaz sem sprememba. Ime mu je Janez Kamen, na smrt na Grmadi je obsojen zaradi prešuštva. Na terasi Frelihovega gostu naseljenega nebotičnika, ob odsluženi Ikejni omari, a.k.a. skandinavski krsti, na kateri je prilepljena Dorejeva risba Mohameda, ob kupu perja, kepi voska in zahajajočem soncu misli na sina. Ime mu bo Feniks. In bo živel v precej drugačnem svetu.
So when you see me shine light,
better scream Phoenix.
The God locked in a cell,
scream Phoenix.
Moms can't pull spells,
scream Phoenix.
Hey Zeus on the crucifix,
scream Phoenix.
Hey Zeus on the crucifix,
scream Phoenix.
Hey Zeus on the crucifix.
Frelihov Jezus ni na križu, ampak na križarki. Skriva se pod ponjavo enega izmed njegovih rešilnih čovnov. Bostonski maratonec, ki je odtekal Alahov častni krog, Džohar Karnjajev. Feniks Kamen. Ime preporoda in priimek, v katerem odmevata kafkovsko obrezani ka in amen. Človek, ki je izgubil obraz. Človek, ki nima ksihta, ker ga je zanj prikrajšala neka črna pika. Človek, ki zato spominja na dete. Na človeka na začetku tisočerih možnosti, vseh ciljev odprtih, neizmernega potencijala, neslutenih priložnosti. Človek, ki se rojeva v Frelihovih vrsticah in med njimi iz globokega občutka nemoči. Človek, ki ga zaenkrat sestavljajo le besede, zasnovane v mislih, mlete v ustih, na glas izrečene. Le besede. Kaj so besede? Nagel korak, izbuljen pogled, iztegnjen jezik. Le gibanje telesa, to so besede. Človek, ki kriči: "Črke ste ovesili na moje nagone, me z razumom uklenili v čas, da moje bistvo zdaj plava, plava v toku neskončnega dialoga interpretacij." Človek, ki pravzaprav še nima jezika. Kako sploh pisati o človeku, ki nima jezika? Spomenika nagrobnika, ki še ni uklesan v kamen, ter je zaenkrat le ka in pika. To je človek prikrajšan za knjigo in kritiko. Niga. Kniga. Frelih ga med drugim lušči iz besed grafitov z ljubljanskih ulic, naslovnih strani slovenskih časnikov, večernih poročil, tvitov in sizofrenega zapisnika parlamentarne skupine, sestavljene za rešitev priseljenskega vprašanja. "Moledujem vas, ljudje božji, odprite svoja srca." Hkrati pa: "Vrzimo jih ven in zaprimo meje." Je rezultat tega izluščenja zopet astronaut, kuhar, pisatelj, roker, jebi veter. Revolucionar, ki živi pri mami in ne razume odgovornosti, umetnik. "Ljudje so živali, vsaka zgodba je basen." Zapiše Frelih v Vrabcih, nadaljevanje životinskega carstva pa položi v usta mami mladega revolucionarja v farsi. Opice. Psihoanalitiki in zagrenjenci, narcisi in alkoholiki. Zmerljivkam sledijo tri pike, tropičje, tropičje, tri afne. Et kniga. "A ste vi resni, kaj se pa dogaja?" Et kniga. "A se to sploh smeka z vami?" Et kniga. "Ujzi z metaforami, model." V Frelihovem pronicljivem in celo preroškem popisovanju nesmiselnega sveta imajo še največ smisla njegove metafore. Gre za trte orehe, ki jih pod njegovo okno hodijo tret ruske babuške. S Frelihovo rdečo nitjo si je razbito glavo sešil Anže Okorn.
Kosilo nekega molja.